Na dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja praznik svetog Atanasija Velikog 31. januara u hramu posvećenom ovom svetitelju u beogradskom naselju Plavi horizonti, povodom krsne slave svetinje, svetu liturgiju je služio njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Petar, uz sasluženje mnogobrojnog sveštenstva i monaštva. U besedi je vladika istakao veliko dijelo svetog Atanasija i njegovo revnovanje za pravoslavnu vjeru, posjetivši na njegovu riječ da je Bog postao čovjek da bi čovjek mogao da se oboži.
Sine Svetoga Duha, drage braće i sestre, danas slavimo velikog oca crkve, svetog Atanasija velikog, pokrovitelja i ovoga svetoga hrama. Sveti Atanasije je poznat u crkvi kao neko ko se usprotivio prvoj kristološkoj jeresi, arijanstvu, i kao neko ko je učestvovao na prvom vaseljenskom saboru kao đakon, gdje je upravo on bio taj koji je u najvećoj meri učestvovao u sastavljanju simbola vere, koji mi na svakoj liturgiji govorimo i pevamo, da ispovedamo sažeto suštinu naše vere, vere u Svetu Trojicu, vere u spasiteljno delo Gospoda našega Isusa Hrista, vere u crkvu i vere u vaskrsenje. Arije je, kao neko ko se ujedno bavio filozofijom, odstupio od otačke vere i od predanja crkve, pokušavajući da da preveliku slobodu svojoj logici, svome razumu. I u svojim razmišljanjima on nije mogao da prihvati veru crkve da Bog ima sina. I on je učio zapravo da je Gospod Isus Hristos stvorenje Božije, najsavršenije do duše, ali da on nije sin Boga Oca, da on nije neko ko deli istu božansku prirodu sa njim i neko ko je od večnosti taj koji biva rođen od Oca i koji se, koga Otac rađa i koji biva rađen od Oca. I upravo sveti Atanasije se usprotivio tome, govoreći da je Sin Boži, Gospod naš Isus Hristos, svetlost od svetlosti, Bog istinit od Boga istinitog, da je On od večnosti jedinorodni Sin Oca Nebeskoga. I da bez te činjenice ni nama nema spasenja. Sveti Atanasije učio je da je čovjek kao stvorenje Božije stvoren iz nebića, da je naša početna tačka, naše temelj, našeg bića zapravo nebić, i da sve ono što je stvoreno je ograničeno, ima svoj početak, ima i svoj kraj, ali da je upravo zato Sin Boži prihvatio na sebe da postane čovjek. I čuvena je ta njegova rečenica gdje kaže da je Bog postao čovjek da bi čovjek mogao da postane Bog, da bi čovjek mogao da se oboži. I to je bio jedini način da mi kao stvorenja ograničena i propadljiva dosegnemo večnost i spasenje, da se sjedinimo sa onim koji je beskonačan i onaj koji je besmrtan. I to sjedinjenje nije moglo se desi po prirodama, dakle da se božanska priroda sjedini sa prirodnim tvorevine, budući da je ona beskonačno veća od ljudske prirode, to bi bilo kao da kap slatke vode kanete u more, ona bi nestala, pretvorila bi se u more, pojela bi je ta mnogo veća priroda. Ali to jedinstvo između večnog i prolaznog, između Boga i čoveka, dešava se po slobodi u Kristu, u Gospodu našem, koji je istovremeno Bog, ali istovremeno čovjek. On jedan, Sin Boži, postaje nosilac dve prirode, koje se sjedinjuju, ali se ne slivaju, ne dolazi do tog mešanja, nego on potpuni Bog, ali istovremeno potpuni i realni čovjek. Sa svim ljudskim karakteristikama, da kažemo ljudskim slabostima, osim greha, te tako Gospod postao ljubavi svoje rade, prigrlio je čoveka, čovečansku prirodu, a time i prirodu čitave ove tvorevine do krajne granice. Dakle, prihvativši on je prihvatio i sve posljedice toga, to je i patnja, i bol, i smrt, i silazak u ad, ali budući da je Bog Otac njega Duhom svojim svetim vaskrsao kao svoga jedinorodnoga sina, ali vaskrsao ga u ljudskoj prirodi, tako i mi sad od njega, budući da smo nosioci iste te prirode koju Hristos nosi, da mi kroz njega u zajednici sa njim možemo budemo učesnici njegovog vaskrsenja. I to je upravo ovo što radimo na liturgiji. Tu, taj dar i tu realnost koju nam je Gospod dao svojim okolićenjem, mi to stvarujemo na liturgiji. Jer kao što je na Hristu počivao Duh Sveti, skoro smo slavili sve to krštenje Gospodnje i bogojavljenje, gde se kaže Duh Sveti silazi na Gospoda Isusa Hrista u vidu goluba. E on i reč Hristo znači da je onaj koji je duhonosac, na kome počiva Duh Sveti. Tako i sada mi kad se saberemo na liturgiji, mi prvo prizivamo Duha Svetoga da siđe na nas. I Duh Sveti silazi na nas i mi bivamo isto duhonosci. Dakle, mi bivamo mali Hristosi i Duh Sveti nas sve sabira u zajednicu tela Hristova. Dakle, Hristos je nakon svog vaskrsenja i nakon vaznesenja sada i također fizički prisutan među nama, ali na jedan drugačiji način. On je prisutan među nama kao crkva. A crkva je zajednica vernih na koje silazi Duh Sveti. I Duh Sveti sve nas čini telom Hristovi, gdje je Hristos naša glava, a mi smo njegovi udovi. I tu zajednicu sa njim projavljujemo kroz svetu tajnu pričašće, da se mi najtešnije sjedinjujemo sa Hristom. Iako to sada, kao što kaže sveti apostol Pavle, kao senka, kao ogledalo, kao ikona, dakle, još uvek nije se ostvarilo dolazak carstva Božijeg u punoti, kad će smrt biti ukinuta, kada ćemo vidjeti Gospoda lice k licu, ali sada mi sve to okušamo verom, mi se učešćujemo hlebom i vinom, ali zapravo znamo da je Duhom Svetim taj hleb i to vino, da su postali telo i krv Hristova. Dakle, da je on zaista prisutan među nama, iako to ne možemo da opipamo svojim telesnim očima, ali verom, a vera je neophodna, a vera podrazumeva slobodu. Zato Gospodi tako se i s nama opšti, ne namećući sebe, nikada ne otkrivajući sebe da mi možemo njega na jedan fizički način, eksperimentalni način da dokažemo, jer tada tu nema ljubavi. A mi ako po ljubavi svoj prihvatimo da je Gospod zaista ovdje sa nama i da je u ovoj svetoj čaši koju ćemo prineti danas, da je tu prisutan sam Gospod i da sjedinjujući se sa njim, mi pričešćujući se, mi se sjedinjujemo sa samim Gospodom, postajemo jedno sa njim. To je naša vera i Gospod je nama rekao, zaista, zaista je tako. I ako to prihvatimo, Duh Sveti je na nama, on je taj koji nas očišćuje, koji nas oblagodaćuje, koji nas rukovodi sve dane našeg života, ali ono što je najbitnije, priprema nas za carstvo Božije, kada Gospod dođe drugi put u sili slavi, sve nas prepozna kao udove svoga tela. Amin, neka tako bude, neka sretan današnji praznik, neka sveti Atanasije veliki bude taj koji će i dan danas nadahnivati nas ka bogoljubi, ka veri istini, veri i ljubavi prema Gospodu istinito i pravo i pravo. Živeli.